Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Estland er med sin bare 1,3 millioner indbyggere et af EU's mindste lande. Cirka 25% af befolkningen er russere, hvilket nabolandets præsident Putin selvfølgelig er meget bevidst om. Alligevel så har de to befolkningsgrupper levet relativt fordrageligt sammen i de 25 år, der er gået siden Estland sammen med Letland og Litauen rev sig løs fra Sovjetunionen i efteråret 1991. Velkommen til en lille times politiske punktnedslag med Cordua og Steno i Estland. Nu står I så ved TV-tårnet i Tallinn. Og enhver, der har været i Berlin, ved, hvordan sådan et ser ud. Det er bare en lille smule mindre, men det er fuldstændig den samme stil. Og det er selvfølgelig opført i sovjettiden. Og netop her i august er det 25 år siden, at de tre baltiske lande løsrev sig fra Sovjetunionen. Og det markeres naturligvis meget over hele byen, men især herude ved TV-tårnet, hvor vi også nu står helt tæt på en såkaldt BTR-70, en klassisk sovjetisk PMV, som det betyder jo så.
En panser-mandskabsvogn. Og det er sådan, at den er sådan amfibiebygget, sådan kan svømme og alt muligt.
Og dem, der er gamle nok, kan godt huske de dramatiske billeder af disse pansrede mandskabsvogne, som stod rundt omkring de her strategisk vigtige steder. Og i Litauen, der gik det lidt hårdere for sig, der var der faktisk folk, der omkom ved de demonstrationer, der var omkring løsrivelsen. Så galt gik det ikke her i Estland, men det var også herhenne, eller det er også her, at der er et monument for den samlede baltiske løsrivelse, for der var den berømte kæde, hvor de tre baltiske folk stod med hinanden i hånden fra Tallinn over Riga til Vilnius og sang, for det var det eneste våben, de havde.
Ja, det er det, man kalder for den syngende revolution, og det er selvfølgelig en af de, sådan, nok en af de mere smukke revolutioner som i verdenshistorien, at man ved fredeligvis, næsten fredeligvis, fik sin selvstændighed tilbage. Man kan også sige om TV-tårnet herude, i det ligger et stykke fra Tallinn by, og der er jo et meget, meget smukt syn over stort set hele området omkring Tallinn.
Og det ligger også her i tårnet, der er der faktisk også en del teknisk museumagtig udstilling. Og der kan man blandt andet se, at det, som vi kender som Skype i dag, som vi er jo meget stolte af, at det var en dansker, Janus Friis, der sammen med sin svenske makker blev mange milliardærer, eller i hvert fald ualmindelig velhavende på det projekt. Men her viser det sig så, at meget af den teknologi, som blev opfundet til den lejlighed, det var fire unge estere, der stod bag det.
Søren Kjeldstrup, når vi hører om Estland i Danmark, så er det som oftest i forbindelse med den optrapning og konflikt, kolde konflikt, der er imellem Estland og Rusland, og hvor EU jo er involveret, og NATO for den sags skyld. Og det er jo også fremgået af pressen, at Danmark, den danske regering, har truffet en beslutning om, at danske soldater skal medvirke til, at der kommer en NATO-base i Narva, altså det vil sige meget tæt på den russiske grænse. Hvad er det, der skal foregå?
Altså basen skal ligge i Tapa, som ligger 100 km fra Narva, men det er rigtigt nok, der kommer til at ligge en NATO-base, eller i hvert fald en base med NATO-tropper ude i Østestland. Ja, altså det, der foregår, det er jo sådan et forløb, som man skal se siden 2014, hvor Rusland invaderede Ukraine og tog Krim, annekterede Krim, og dermed ændrede, kan man sige, de sikkerhedspolitiske spilleregler siden 2. verdenskrig ved at overtage med magt et andet lands territorium og erklære det for sit. Så det gjorde selvfølgelig balderne nervøse, når man sådan ser på historien, kan man godt forstå det. Og for Estlands vedkommende, der betød det jo så, at man begyndte at arbejde for en stærkere NATO's tilstedeværelse, for at være sikre på, at NATO's solidaritet, den nu også skal, når det kom til stykket.
Så musketeriet, det er den, man skal vise synligheden af.
Ja.
Hvor mange danske soldater skal vi bidrage med, og hvor stor er tilstedeværelsen af NATO-tropper i, hvad hedder det sted?
Tapa. Altså, nu regeringen har truffet en beslutning, og statsministeren har udtalt sig til pressen osv., men Folketinget har jo ikke endelig godkendt, at der kommer soldater over. Man forudsætter, at alt falder på plads, som vi går ud fra, det gør. Så det, der tales om, det er et kompagni på cirka 200 mand, som skal indgå i en britisk ramme, altså en bataljon hedder det, som det danske kompagni bliver en del af. Og alt i alt regner vi med, at den britiske ramme kommer til at bestå af godt 1000 soldater. Og altså det, kan man sige, 1000 soldater er jo først og fremmest en politisk markering, som viser, at NATO's solidaritet er 100%. Musketeriet gælder, hvis et NATO-land invaderes, eller territoriet besættes af et andet land, så kommer de alle til hjælp.
Men det vil jo sige, at vi vil være ret, Danmark vil være ret synlig i Estland med det, vi har soldater her. Det må vel også give en eller anden form for relation til den estiske regering, som vel altid har været rimelig tæt, tænker jeg, siden 90'erne, hvor vi var det første land, der er overhovedet anerkendte Estland. Og nu skal vi åbenbart have soldater udstationeret i landet, altså de må jo være rimelig glade for os her i byen, tænker jeg.
Det er de også. Der findes ikke ret mange steder, hvor det er så let at være dansk ambassadør som i Italien, som her i Estland. Vi har utrolig gode bilaterale relationer til esterne, og det går helt tilbage, som du selv siger, til
1219.
Ja, den del af det. Den del af det er sådan mere, hvad skal man sige, fælles historisk gods. Men i hvert fald tilbage til de genvandt selvstændigheden i 91 og Uffe Ellemann i 90'erne, der er en meget markant dansk politik. Men også alt, hvad der er sket siden, altså det er primært Danmark som NATO-land, hvilket Sverige og Finland ikke er. Der er det nordiske land, der har støttet balterne mest i at opbygge deres eget militær. Vi har samarbejdet tæt om forskellige militære operationer i Kosovo, og lige nu nede i Irak er der Ester, en del af den danske polititræningsstyrke og soldatertræningsstyrke. Så der er rigtig gode relationer. Vi har siden den estiske selvstændighed for 25 år siden, der har Danmark været en del af rygmarven i udviklingen af det her land. Så ja, det er klart noget, der gør Danmark, der bekræfter, at Danmark er en nær allieret partner af Estland.
Altså, i forhold til Ukraine, ikke? Altså Ukraine er et ikke-NATO-land, ikke-EU-land. Mm. Det er Estland. Og alligevel, så er det klart, at jeg kan godt forstå, at man ser med en vis bekymring på, hvad det er, der foregår lige over på den anden side af grænsen her i Rusland. Men den der øgede militær tilstedeværelse, altså militær betyder ikke noget, det er rent symbolpolitik. Hvad skal de der soldater egentlig lave?
Jamen altså, helt konkret skal de jo træne og så videre, men som jeg sagde, det er en politisk markering først og fremmest, for det er jo rigtigt, at altså, en styrke på 1000 mand skræmmer vel teoretisk ikke Rusland ret meget, men det hæver selvfølgelig prisen for en mulig invasion. Og jeg vil sige, altså set fra både dansk og estisk synspunkt, så den russiske politik særligt siden 2014, gør jo, at man må betegne Rusland som både uforudsigelig og også, hvad skal man sige, som nu har vi ikke nogen fælles sikkerhedspolitiske spilleregler længere, og derfor er det vigtigt, når man ser på, hvad Rusland gør på den anden side af grænsen, at sikre, at NATO på den her side af grænsen udfylder det, der ellers kunne blive et vakuum, hvis man ikke ligesom viser klart, at både vi og Rusland bør stole på artikel 5, altså den der musketerede.
Men det, altså i Danmark er der jo stor opstandelse, når russiske luftvåben laver de her mærkværdige, fingerede angreb, markerer sig med underlige, ved at flyve helt til grænsen under folkemødelsen. Her i Estland, har der været russiske provokationer af den art, eller er der det med jævne mellemrum?
Ja, altså, man kan jo se i Forsvarets Efterretningstjeneste offentlige rapport, hvor man analyserer russiske aktiviteter, militære aktiviteter, og det gælder både i forhold til Danmark, Folkemødet, Bornholm osv., og det gælder også i høj grad i forhold til Estland, at der har været krænkelser af luftrummet. Det oplevede vores egne F-16-piloter, der lige var heroppe, som det første NATO-land, der sendte forstærket airpolicing til Estland. Og på den måde kan man sige, altså der har været øget militær aktivitet. Det er også kendt, at Rusland på medieområdet er meget aktiv, og jeg ved ikke, om jeg siger Russia Today, altså udøver en mediekrig, som man kan sige påvirker, eller har til formål at påvirke opinionen i Vesten. Så på den måde, ja, der har været aktivitet, som er det, der får Estland til at sige, at vi må have NATO herover, så det er helt tydeligt, at solidariteten gælder.
Der har jo været, du nævner nogle krænkelser her, der har også været nogle episoder, jeg tror, var det en estisk grænsebetjent, som pludselig blev kidnappet, det påstår den estiske regering i hvert fald. Altså, det er jo på estisk territorium, vil jeg mærke, og hvor russerne hævdede, at vedkommende var spion.
Ja, altså hvad der helt nøjagtigt skete, det tør jeg ikke gætte på, fordi der er jo ikke kortlagt en faktuel korrekt undersøgelse, men det er jo selvfølgelig påfaldende, at Obama var heroppe onsdag den 3. september, holdt en tale nede i Tallinn, hvor han sagde, at Tallinn, Riga og Vilnius er lige så vigtige for NATO og for USA som London, Berlin og Paris. Så rejste han videre til NATO-topmødet i Wales den 4. september. Og den 5. september, mens NATO's leder står over ved at underskrive Wales-dokumentet, der går nogen ind på estisk territorium og kidnapper en estisk sikkerhedsbetjent. Og det var jo det, der førte til, at vores egen udenrigsminister også dengang var meget aktiv og sammen med EU og NATO fik gjort det tydeligt, det var uacceptabelt. Og den der grænsebetjent eller sikkerhedsbetjent Eston Koffer, han skulle frigive sig, det blev han så for et års tid siden.
Men har der været lignende episoder efterfølgende, eller har den situation, den begivenhed, den påvirket forholdet mellem Estland og Rusland?
Nej, det vil jeg ikke sige. Den overraskede ikke esterne i den forstand, at Rusland er i et sikkerhedspolitisk perspektiv en evig uforudsigelig nabo. Derfor er der ikke sådan noget, der ændrede estisk politik i det, der skete der, men det er klart, for det første så bringer det minder tilbage fra 30'erne, hvor det var hyppigt, at sovjetsoldater gik ind over grænsen og kidnappede estiske grænsebetjente osv. Så det spiller lidt på den
tradition.
Ja, og det er traume måske, som esterne har, ikke? Over for hvad der skete dengang. Så det spiller på en frygt, og det hvad skal man sige, det er jo noget, der skaber debat ude omkring i de små estiske hjem. Hvad er det, der sker her sikkerhedspolitisk, og kan vi stole på NATO og så videre?
Men nu er det ikke fordi, jeg vil prale med hverken mit estisk eller mit russisk, men altså, der er jo tv-kanaler i det her land, som er estiske, hvor jeg nogle af dem er russisk sproget, og så de andre er estisk sproget. Sådan nogle problemer og historier som den her, bliver de omtalt på russisk sproget tv-kanaler i Estland, som jo henvender sig til det meget, meget store russiske mindretal, der er i Estland?
Altså, der findes en statslig russisk talende kanal, som hedder ETV Plus, og den er ret ny, den gik i luften i september 15. Så den, det var altså efter Eston Koffer var blevet kidnappet. Så den omtalte af god grund ikke, men den ene af de to estiske statskanaler, ETV 2, omtalte sagen, fordi den er bare en afspejling af, hvad ETV 1 bringer, så hvad den estiske befolkning siger.
Nu, men det russiske mindretal, altså er det ikke folk, der primært kigger på de russiske kanaler, så har man så det der public service alibi for at sende noget på russisk. Det ser de garanteret, ikke?
Altså, der er faktisk flere, der ser den der ETV+.
Okay, det er der for.
Ja, og der var en undersøgelse for et års tid siden, der viste, at ganske vist er det rigtigt, som du siger, de russisktalende i Estland, de ser primært russisk tv. Men de ser primært underhold, fordi nyheder stoler de alligevel ikke rigtigt på. Altså, det er den der relativisering, der er sket af nyheder, at alt kan være rigtigt.
Og der, det postfaktuelle samfund.
Ja, ja, det kan man kalde det. Og derfor så de russiske tænker i Estland, de tror dybest set hverken på russiske eller estiske nyhedsformidling. Men de tror nok mere på, altså de bliver jo præget af selvfølgelig, hvad der kører i den russiske informationssfære.
Man kan så sige, at russisk underholdningsfjernsyn, der kan kende begejstringen for Rusland og Putin jo så heller ingen grænser overhovedet. Det er jo helt grotesk. Altså. Silvi Tesalu, du har været deporteret til Sibirien, og så har du boet i Estland, også under Sovjetunionen, og nu har du så de sidste 25 år også boet i det frie Estland, EU-landet, NATO-landet, Estland. Og der er selvfølgelig en grund til, at du taler dansk, det er fordi du tidligere arbejdede på det danske kulturinstitut, som havde en afdeling her i Tallinn. Den er lukket, alt dansk, eller det danske kulturinstitut er nu udelukkende i Riga. Med alt det, du har oplevet gennem det langt liv, så er det delvis, når vi ser på den på Estland fra Danmark lige nu, så er det jo hele tiden det, at man tænker, de små baltiske lande og truslen fra Putin. Hvordan som med alt det, du har været igennem, er du også en af dem, der frygter, hvad det er, der foregår i et land, som har så stort et russisk mindretal, som Estland har?
Ja, jeg tænker, at vi er bekymret. Vi er ikke bange, men vi er bekymret, fordi vi kan godt se, hvad Putin gør, og vi tænker, at han er absolut KGB og KGB-mand, og han tænker på denne måde, og vi kender KGB fra vores liv. Og vi også ser, at Rusland, officielt Rusland, det er noget, som gør meget på propagandistiske linjer nu. Og det propagandisme, det kommer også til Estland og til Baltikum, fordi vi kan se, at Rusland er meget interesseret at få mere indflydelse i mellem de russere, som bor i Baltikum. Og vi har mange russere og i Narva, omkring Narva og i øst, øst af Estland. Ja. Og det er noget, vi er meget bekymret om.
Vi har været i Narva. Og der kunne vi jo se, at EU's regionalfond har investeret massivt nede ved floden til sådan en udkigsplatform. Og der er faktisk noget, det er faktisk ret smukt, når man går dernede og så videre. Altså, er det noget, man fra estisk politisk hold også tænker på, at vi bliver nødt til at investere i Narva, så det ikke er bare sådan en nedslidt by, som er postkommunistisk og med grimme bygninger og så videre. Der skal også ske noget der, så de føler, at de får noget fra den estiske stat.
Det er absolut rigtigt, som du siger, at Ester skal have nødt til at se mere mod Narva. Men det er også, jeg altid tænker om det, at de russer, som bor der, de skal blive også mere åbne i tilknytning til Estland, fordi altid, hvis man skal få noget på denne område, så er det fra to forskellige sider. Det er fra estiske side og fra russiske side også. Så jeg tænker, at de unge har forstået det, og de unge kommer til at studere i universiteterne i Estland, i de andre byer, der for eksempel college i Narva, som er meget, meget god, og som også estere studerer, så de har, hvordan man siger, værde i estere, men ikke så mange, som jeg vil gerne se. Der er mere russisk samfund i denne område.
På den måde er du optimistisk på lang sigt.
Men hvad gør man for at få befolkningstallet op? Altså, jeg tænker på, der er jo den her immigration også af estere væk fra Estland, at russere væk fra Estland.
Ja, det er rigtigt, men det som skete i det hele Europa, fordi vi har åbne grænser, og vi kan gå og flytte og arbejde i andre lande, og det gør vi. det gør vi. Men estere har meget stærk tilknytning til Estland. Så nogle unge kommer tilbage, men det er et stort problem, og vi siger, at befolkning, estisk befolkning, det bliver gamle og gamle, og de russere, som bor her, hvis de unge går ud af Narva, så det ældre, de bliver der. Så det er også problemet på denne vej i denne region. Men det er kun, som man siger, og unge, vi vil gerne få mere børnene i samfundet. Men det er ikke nemt at gøre.
Der er jo en stor del af den estiske befolkning, der i den sovjetiske tid blev deporteret eller selv flyttet til andre dele af det daværende Sovjetunionen. Vi ved, at der er nogle russisk talende, der flytter væk fra Estland. Det har man, det bevægelse, man har set siden selvstændigheden tilbage i 91. Men er det sådan, at der også er folk, der i den sovjetiske tid er emigreret, som kommer tilbage nu stadigvæk? I har jo en udfordring med befolkningstallet, så I kunne jo godt bruge nogle flere estiske statsborgere. Jeg tænker, at det måske også var noget, som var attraktivt for folk, der havde en estisk baggrund, at komme hjem til Estland for nu at formulere det på den måde.
Ja, det er rigtigt. Jeg har læst kun nu, at der er omkring måske 100.000 mennesker, som er ude i forskellige steder af det tidlige Sovjetunionen. Og et godt ting, som jeg kan se, er, at der er artikler, og vi kender nogle af de bedste mennesker, som arbejder i Rusland, som måske arbejder på science eller så videre. Men
videnskabsmænd.
Ja. Men det er ikke så mange, jeg kan se, som kommer tilbage. Der er, som kommer tilbage og arbejder her også, men ikke så mange. Men vi har fået tilknytning, og vi har vi kender de mennesker, som har arbejdet selv op på forskellige professioner. Så vi kender de mennesker, men de kommer ikke så mange tilbage.
Hvorfor er det ikke attraktivt nok? Jeg tænker, hvis jeg boede i Krasnojarsk og havde en estisk bror i kroppen, så ville jeg da se at komme ind i EU og få mig et EU-pas og få lov at nyde Vesten.
Ja, jeg tænker, jeg har været i Krasnojarsk, jeg kan huske den by, og jeg siger, det er en fantastisk flot by, og jeg tænker, at de ester, som bor der, de har hjem, de har arbejde, og jeg tænker, det er meget praktisk, det er ikke ideologisk, det er praktisk, og jeg tænker, at de kan føle selv, åh, det er godt, vi har noget tilknytning til Estland, men det er for lidt at komme tilbage.
Du lytter til Cordua og Steno i Estland, hvor vi nu vender tilbage til den danske ambassade i Tallinn og ambassadør Søren Kjeldstrup.
Søren Kjeldstrup, hvis vi nu taler om estiske indenrigspolitik, altså hvem er det, der er ved magten for øjeblikket, og hvordan er der? Jeg ved, der er et stort oppositionsparti, som den anden omfavner nogle af de russisk sindede vælgere i landet.
Altså man kan sige, at de fire store partier i Estland, som er sådan et nationalt konservativt parti, og som er Reformpartiet, som er en slags danske venstre, og så Centerpartiet, som er det russiske talende parti, og så Socialdemokraterne, som måske vi minder mere om Radikale Venstre eller et andet sådan liberalt parti i Danmark. Alle de fire store partier, de er liberale i deres grundtankegang. Der er ikke nogen af dem, der mener for eksempel, at skattetrykket skal ret meget højere end de 20%, der er nu. Og der er ikke nogen af dem, der argumenterer for, at der skal højere skatter på huse eller biler, som er stort set skattefrit osv. Så altså den estiske politiske scene, det er nok en meget liberal scene, hvis man ser på økonomisk politik. Og det afspejler nok, at man kommer fra en planøkonomi, og man måske nu mere ser mod, ikke mindst USA, når man ser på økonomisk model, men også ligesom pendulet er svinget, og vil prøve noget helt andet. Dem, der er ved magten lige nu, det er Reformpartiet, altså Venstre, og de har været ved magten i store træk i godt 20 år. Og Jamen, de har så samarbejdet igennem årene med forskellige partnere. Lige nu er det Socialdemokraterne og IAL, altså det nationale konservative parti. Og de har en koalition, som sådan vakler lidt og har lidt svært ved at få de samme salmevers i æteren. Men alligevel præsterer rimelig store reformer, for eksempel en kommunalreform for nyligt her. Så det, jeg vil sige, det er faktisk en ret stabil regering, fordi alternativerne, som for eksempel ville være samarbejde med Centerpartiet og Rosenthal-partiet, de er ikke tiltrækkende for nogen af de højrefløjspartierne.
Hvorfor egentlig ikke?
Primært fordi Edgar Savisaar, som er Centerpartiets formand, og lige nu er suspenderet fra sin chance som Tallinns borgmester. Fordi Savisaar, han har været inde blandet i nogle korruptionssager og nogle andre ting, som de øvrige partier i parlamentet, de ikke ønsker at blive associeret med.
Og så har han jo Putin-venlig, det var de anklager, man kaster afsted mod ham og hans parti.
Det er rigtigt, men der går historie om, at han er Putin-venlig, og han har samarbejdet med Putins parti i Rusland, og måske er der også pengestrøm og så videre. Det kan jeg ikke udtale mig om.
Nej, nej.
Det er rigtig forkert, men det er den historie, der ligesom ligger til grund.
Du kan jo bekræfte, at de anklager
er
blevet fremført, og det er en del af den politiske kamp her i Estland.
Det kan jeg bekræfte. Ja.
Men når du siger, at der er sådan en på det økonomiske område, liberal konsensus mellem LP og skattetryk på 20%, det er jo nok noget, der lyder mærkeligt i mange ører, som siger, at den her ambition, det er på ingen måde at efterligne de andre europæiske eller EU-velfærdsstater. Det er ikke målet.
Nej, altså det er faktisk også en stående debat her i Estland. Er Estland et nordisk land eller ej? Det har blandt andet præsident Ilves igennem årene diskuteret meget med dem, der ville diskutere det med ham. Fordi på mange måder, så er esterne sydfinder. Altså, deres sprog minder om hinanden, og de er meget, efter min mening, meget nordiske i deres tankegang. Så hvorfor vælger de så ikke en nordisk økonomisk model som forbillede? Altså, det er noget med det historiske, tror jeg. Men så skal det også siges, at ud over de der 20% skattetryk, så er der så en arbejdsgiverbyrde på 34%, så når man så måler det samlede skattetryk, så ligger det faktisk sådan penge.
Men hvad kan man få for de penge? Altså har de et ordentligt hospitalsvæsen med fri adgang for alle?
Efter min mening, så er de rigtig gode til at få meget ved lidt.
Og det synes vi kan lære noget her.
Det synes jeg, vi kan. Altså vi kan lære noget af vågemod til at prøve nogle ting af, uden måske at lave store forkromede analyser først, men simpelthen prøve det af. Fordi at det er det, der er muligt. Man har ikke mere at gøre med end få penge, og derfor så må man samtidig tage nogle chancer.
Kan du nævne et eksempel på noget, vi kunne lade os inspirere af?
Altså, jeg synes, IT-området er oplagt. IT er jo et sted, hvor Estland markerer sig meget tydeligt. Ilves er blevet kaldt The IT President. Han er meget aktiv på alle IT-områder. Jeg er jo selv programmør fra gamle dage, før han blev præsident. Andrus Ansip, tidligere estisk premierminister, han er nu viceformand i kommissionen og ansvarlig for implementeringen af det digitale indre marked og også meget aktiv på den digitale agenda. Og alt, hvad der foregår her i Estland, det bygger ligesom på et paradigme om, at hvis der kan laves en digital løsning, så skal den laves. Så det hele konceptet, det er, at vi skal have digitale løsninger. Esterne hævder selv, jeg har tjekket med digitaliseringsstyrelsen, jeg er ikke sikker på, om man ikke kan gøre det op, men esterne hævder selv, at de får 10% af de penge, vi har brugt i Danmark på IT-løsninger. Der har de formået at implementere et IT-system, som er mere omfattende, mere sikkert, mere effektivt end vores system.
Det vil sige, at hvis vi for eksempel skal rydde op i skat i Danmark, så skal vi have nogle estiske eksperter ned og hjælpe os med at få det til at fungere.
Altså, jeg tror faktisk, altså et af hovedproblemerne, som jeg forstår det, men nu kommer jeg sådan lidt ud af dybt vand, det er, det kunne jeg forestille mig, men det har noget at gøre med, at vi har jo en lang tradition for IT-løsninger, helt tilbage fra 70'erne og 80'erne, så vi har sådan det, der hedder et legacy issue, altså vi har en hel masse forskellige, meget komplekse systemer, som skal leve videre, og derfor kan vi ikke bare, ligesom esterne gjorde, starte helt fra scratch og lave et integreret sammenhængende system, som esterne gjorde der i 90'erne. Og som vi har gjort det med fra starten af, at kunne tænke det hele sammen og få det hele til at spille sammen. Så derfor, vi kan ikke rigtig sammenligne Danmark og Estland på den måde.
I lyder til Kort, du er Steno på Radio 24/7, og vi sidder her i Tallinn, Estland, med Danmarks ambassadør i Estland, Søren Kjeldstrup. Og Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om estisk økonomi. Hvordan klarer man sig her i, i 2016? Hvordan går det med beskæftigelsen? Kan du sige noget om det?
Ja, altså man kan sige, generelt så har Estland, ligesom mange andre europæiske lande, lidt under siden finanskrisen, forholdsvis lav vækst. Så på den måde er der mange i Estland, som nu er kritiske over for den økonomiske politik, og siger, at der skal ske noget nyt og banebrydende igen. Vi er nødt til at have noget mere vækst, så vi kan nå op på niveau med Finland og Sverige, som man gerne vil sammenligne sig med. Men altså, Estland har stadigvæk vækst, og de som en lille åben økonomi, der er meget afhængig af udenlandske investeringer, så lider de selvfølgelig under sådan den generelle trend i Europa, men også under, at Finland har økonomiske vanskeligheder i øjeblikket.
Og måske også, at der er jo sanktioner mod Rusland, og det jo må være en stor samhandelspartner på alle ledere kanter. Og ja, det er også, hvis man er afhængig af Finland. Finland har traditionelt haft meget, meget stor eksport til Rusland.
Ja, altså det er rigtigt. Ruslands sanktioner rammer også dog under 1% af BNP, så vidt vi kan vurdere. Det er jo svært at gøre helt præcist op, men derfor er det ikke så meget, som man umiddelbart skulle tro. Altså, estisk økonomi har vendt sig mere mod Vesten og mod Finland og Sverige, især fordi mange af de udenlandske investeringer, som er her, det er outsourced svenske eller finske virksomheder, som producerer og så leverer til de markeder, de altid har leveret til. Så på den måde er det måske mest i landbrugssektoren, at man kan sige, at estisk økonomi er blevet ramt, og der er de blevet hårdt ramt.
Men landbruget fylder meget. Altså, når man kører den der lange tur langs med kysten fra Tallinn til Narva, det er jo enorme mængder landområder, der bare ligger der, og der er virkelig ikke særlig tæt befolket. Man siger simpelthen, at det er privat. Det er ikke sådan privat eget landbrug. Er det sådan en slags kapitalistiske kolkoser, eller hvad er det for noget?
Altså, i Estland valgte man en anden strategi end i Letland og Litauen omkring landbrugsprivatiseringen. Man gik efter store brug her, i modsætning til Letland og Litauen, hvor man har lavet små private udstykkede lodder. Så det vil sige, du har forholdsvis store brug i Estland, som producerer ret effektivt, altså for eksempel på mælkeproduktionen, mere effektivt per ko end i Danmark. Så der har man effektiv moderne landbrug, men altså lige præcis mælkeområdet, som vi også ved fra Danmark, er jo hårdt ramt i øjeblikket, og når så Ruslands sanktioner kommer oveni, så er det klart, så sådan en selv sådan en effektiv sektor bliver hårdt ramt.
Hvordan går det med beskæftigelsen?
Beskæftigelsen går det, så vidt jeg kan vurdere også, hvad tallene siger. Arbejdsløsheden er lige under 6% i øjeblikket i de seneste tal, jeg har set. Den går sådan set fint. Altså, vi har noget, der må kaldes fuld beskæftigelse. Fordi hvis du spørger virksomheder, der skal ud og finde arbejdskraft, både faglært og ufaglært, så siger de, at det er faktisk svært. Altså,
de har flaskehalse, som det
er. Ja, de har flaskehalse, og den estiske realløn er steget. En gennemsnitsløn i Estland, den er godt 1100 euro om måneden nu. Den er steget mere end både produktivitet og BNP er vokset og sådan noget, så man kan sige, der er et eller andet der tyder på, at der er et flaskehalsproblem her i Estland. Og så kan vi så tale arbejdsløshed blandt den russiske del af befolkningen, der går det ikke helt så godt. Ude i Narva-området, hvor jeg har været, der er der over 12% arbejdsløshed.
Hvordan er det så med opinionen i forhold til NATO og EU? Jeg kunne forestille mig, at opinionen omkring NATO, at der er fuld opbakning, i hvert fald den estisk talende befolkning, og måske knap så meget hos de russisk talende. Men hvad med EU? Altså, vi har jo over hele EU, i alle EU-lande, inklusive Danmark, jo en tiltagende EU-skepsis. Hvordan er det med det her i Estland?
Altså, Estland er meget bekendt stadigvæk det mest positive EU-land. Så selvom der er kommet et parti som ECRA, som er et højorienteret, sådan meget også EU-kritisk parti,
så vil jeg sige... De har fået valgt et medlem til Europa? Ja,
det er rigtigt. Og de er kommet ind med 8 mandater heroppe, 7 eller 8 mandater heroppe.
Og vi er Rigis.
Rigikogu, ja, som hedder parlamentet.
Parlamentet, som ligger lige ved siden af.
Ja. Altså på trods af de trends, som jo hænger sammen med migrationskriser og måske globalisering, altså det vi ser i resten af Europa også, ikke? Altså, hvor nogen føler, at de ligesom ikke er kommet med på vognen, og der er trusler udefra, og altså, man kan sige, det er deres perspektiv på verden, og derfor bliver de EU-kritiske. På trods af, af den gruppe, der også findes her i Estland, så vil jeg sige, at Estland er stadigvæk et meget EU-positivt land.
Og NATO?
Også NATO. Der var en undersøgelse fra Forsvarsministeriet, der viste, at 57% af de russisktalende er skæbt, eller de vil ikke have NATO-soldater heroppe. Og det er jo, tror jeg, en afspejling af, at de russisktalende i Estland, de lever i den der russiske informationssfære, som vi talte om før, så de ser selvfølgelig NATO som en trussel og en hovedfjende. Og, så der
skulle man måske hæfte sig ved de 43%, eller hvor mange det nu er, som ja. Synes, at det ja. Er okay.
Ja.
Vi skulle også prøve at tale lidt om, omkring, når vi er omkring de omkring med mindretallen og så videre. Hvordan ser du, at den estiske regering løser de potentielle problemer, de problemer, der er med mindretallene her i Estland? Der er jo, ja, det er selvfølgelig det russisksindede talende mindretal, som umiddelbart falder ind i øjnene.
Ja, altså der er jo sket rigtig meget af sig selv, kan man sige, i de 25 år, der er gået siden selvstændigheden. Altså de russisktalende i Estland, de har vendt sig til at være EU-borger siden 2004 og bo i et land, der sådan fungerer uden korruption. Estland er det mindst korrupt, og det land, der er kommet længst af alle østeuropæiske lande, ifølge World Economic Forum med effektiv administration osv. Så der er sådan sket en hvad skal man sige, en naturlig udvikling, hvor de russisktalende i Estland har vendt sig til de gode ting, som er ved sådan et vestligt samfund. Så har det så fået, altså, som vi talte om tidligere, når der så opstår sikkerhedspolitisk tryk, så driver de der to befolkningsgrupper, de russisktalende og de estisktalende, sådan lidt i hver deres retning. Og jeg vil sige, det er især for så vidt angår de ældre russisktalende. Så bare lige for at sådan få billedet på plads, inden jeg svarer på, hvad har den estiske regering gjort, så vil jeg sige, blandt de yngre russisktalende i Estland, der bliver flere og flere estiske statsborgere, flere og flere af dem taler estisk, og dobbelt så mange, som i 2008 mener, det er vigtigt at kunne estisk, osv. Så altså, der er et generationsproblem, som jeg tror vil løse sig selv over tid. Men det er jo rigtigt, at der er de der to befolkningsgrupper, hvor den ene måske kulturelt, ikke politisk, men kulturelt identificerer sig mod Rusland, og så den anden gruppe er i gang med at genopdage, hvem er vi ester, og nu ser på, hvem er vi, og ikke ser på, hvem er vi ikke. Altså, de er ikke sovjetrusser, de er ester, og det er det, man ved at definere sin nationale.
Det vil sige, at med tiden, så kan du, uanset om du er russisk sindet eller estisk sindet, opstå sådan en på vej mod en eller anden fælles estisk identitet.
Altså, det er i hvert fald, hvad den estiske regering håber, at man ved at efterhånden at beherske sproget, arbejde på det samme arbejdsmarked, gå på de samme universiteter og så videre.
Det handler vel også om, at det skal gå den anden vej, at de estisktalende skal beherske russisk.
Altså, når man ser på sådan historien, så kan man godt forstå, at de i første omgang så det som hovedopgaven, at man skulle have nationalsprog, det eneste nationalsprog, estisk, til at være hovedsprog her i Estland. Men det er rigtigt, selv esterne taler jo også om nu, at det gælder jo om Rusland ligger, hvor det ligger, og det er på sigt en stor handelspartner, St. Petersborg, 10 millioner mennesker ligger 300 km væk, så vi skal da også kunne russisk. Vi skal også kunne russisk nede i Tallinn, hvor hotelgæster og restaurantgæster og sådan noget taler russisk. Så altså, esterne er også selv begyndt at debattere det der med, om man skal kunne noget mere der.
Du er jo dansk ambassadør her i landet, Søren Kjeldstrup, og jeg ved ikke, jeg er lidt nysgerrig på, om den fælles historie, den ligger noget tilbage, det indrømmer jeg, mellem Danmark og Estland. Altså, der ligger jo en stor ø lige uden for Tallinn, der hedder Øsel, som var vores sidste position herovre. Jeg tror, det er 1600-tallet, vi måtte opgive den. Men det er 300 år, det er jo ikke så meget på sådan i den historiske bane. Men altså, er det noget, og Tallinn, der er et våben, byvåbnet er jo et dannebro, det ligner i hvert fald et dannebro. Men er der nogen som helst bevidsthed blandt ester, at vi har en godt nok fjern fælles fortid, eller hvad?
Det er der i høj grad. Altså, langt hovedparten af de æster, jeg møder, de er både stolte af myten og glade ved myten og kender den.
Altså er flaget, der faldt ned på?
Flaget, der faldt ned. Dannebrog, der faldt ned. Og selvom det var en kamp, hvor Danmark, eller danskerne slog, Valdemar Sejr og hans tropper slog æsterne, så er det ikke noget, der sådan afsted kommer bad feelings hos æsterne. Fordi de siger, det var jo med til, at Estland blev vendt mod vest, og den vestlige kulturkreds, underforstået i modsætning til østpå. Det har selv en tidligere på nærmeste Mark Lars, som er historiker, det har han skrevet i en bog. Så det er sådan den holdning, jeg møder derudover, siger æsterne, jamen, de var jo selv lige så slemme, de har også angrebet Sverige og så videre.
Har der så ikke været en diskussion om, at det fuldstændig ubehjælpelige svedemester kunstværk, der er der nede i byen, som simpelthen er så pinligt, ja, at man skulle måske lave noget, der var bare lidt bedre, sådan, så man ikke tror, det er en eller anden, der har stået ude i garagen og malet det lidt for sjov på noget gammelskrog? Ja.
Jo, altså vi har jo i 2019, er det jo 800 år for Dannebrogsvalg, og der er der gode kræfter, der lige i øjeblikket arbejder på at lave en fælles fejring, kan man sige, over det, fordi det er jo netop for os, at det er et andet spørgsmål. Altså, det er netop, der bekræfter vores fælles kultur, arv og gods. Og jamen, det kan jo ikke udelukkes, at der også sker et eller andet med monumentet op. Men den der, der er jo to monumenter. Og nu er det svært, at det er en radioforklaring, men det korte og lange er bare, at den ene, den der korsrødder, har jo stået der i mange år, også i sovjettiden. Så derfor er det et monument, der kom til før vores tidsregning.
Det er slet stærkt, men
ja, men det andet, den der store flade falk, som det hedder, det står sådan lidt. Der kunne sagtens ske noget, jeg hører, hvad I siger, og jeg tror, der er gode kræfter, der arbejder på at få noget til at...
Det er diplomatens diplomatiske svar. vi forsøger at høre og læse mine minutter her.
Nu er vi så nået frem til en lille by i det østlige Estland, og vi befinder os på noget, der hedder Vaivarasini Mägede Museum. Og set med danske øjne, så er det et ganske særligt sted. Fordi lige uden for det her museum, som ikke er mere end et knap et år gammel, der står en mindesten. Og Cordua, hvad står der på stenen?
Det er en mindesten, der er blevet opsat efter, at Estland har fået sin selvstændighed, og der står Regiment Danmark 1943-1945. Der er et kors, ligner Dannebrog. Kroatien, Rusland, Estland, Letland, Kurland, Pommern, Berlin, så er der et solkors, og så står der noget på estisk, der hedder Langenute Mælestuk 6, og så står der så til minde om dem, der deltog. Sur erinnerung an unseren einsats, til minde om vores indsats på tysk. Og det er en mindesten for de danskere, der deltog på tysk side under 2. verdenskrig om slaget ved Narva, som var et slag, der rasede i 8 måneder i 1944.
Og det, der gør det ekstra interessant, det her monument, det er, at det faktisk stod et andet sted. Jeg var her for 6 år siden, og der stod det i haven uden for den lokale skole. Det blev rejst i 1998, og ved ceremonien, ved indvielsen af den lille mindelund for de her danske soldater på tysk side, der blev der holdt en tale fra lokal estisk politiker, og der blev affyret en salut af 3 estiske soldater, og der var også en præst, der ville signe det her. Og det kan man sige, det er jo svært at forstå, at det eneste sted, hvor man faktisk hedder danskere, der har kæmpet på førerens side i 2. verdenskrig, det er her i Estland. Men vi befinder os også i et område af Estland, som er meget, meget, meget påvirket af den russiske indflydelse, fordi at da Estland blev en del af Sovjetunionen her, så flyttede russerne hertil i meget, meget, meget stort antal, fordi der også var nogle militære fabrikker, der producerede blandt andet berigelse af uran, og det skabte et samfund her i det østlige Estland, på tæt på grænsen til det nuværende Rusland, som sådan en stat i staten, og det er det på en vis måde stadigvæk. Det er et sted, hvor man er meget bevidst om, hvad der foregår på den anden side af grænsen, og hvor man i hvert fald i modsat til finnerne er meget glad for at være medlem af NATO, og ikke mindst EU. Fordi at det mærkelige ved det russiske mindre, eller meget store befolkningsflertal, der er i det her område, de vil er meget besnæret af den nye nationalisme i Rusland, men samtidig så er de også meget glade for deres EU-pas, fordi det giver dem nogle privilegier, og på den måde adskiller den her russiske grænseregion så meget fra det, der for eksempel foregår i Ukraine.
Men vi har jo så talt med nogle af de ikke så mange ester, som jo er vokset op her, har blevet tilbage her, og de føler, at de er et mindretal, som skal passe på den kulturarv, der er tilbage. Og mange af dem har jo et lidt andet syn på tingene, end vi har i Danmark og de fleste steder i verden i det hele taget omkring den krig her. De ser jo på det som, at de var under angreb fra russerne, og de ser, de vil ikke sådan forsvare nazismen og deres ugerninger, men de har også lidt svært ved at tage afstand fra det, fordi at dels var der en masse ester, der kæmpede i den 20. SS-regiment, og hvor jo en masse danskere også var med, og mange af dem faldt her, og det var ikke kun danskere, der var også frivillige fra Norge, lige ved siden af stenen for danske frivillige, så er der også en sten for regiment Norge, og der er også folk fra Flandern, som har deltaget her i den krig, som du sagde, 8 måneder, det er vist kun 6 måneder, de slås her. Det var et meget blodigt stykke krig, hvor man faktisk holdt frontlinjen nogenlunde. 60.000 mennesker faldt her i det slag om Narva. Så blev man sådan bypasset og blev omringet, så man måtte flygte herfra. Men faktisk så holdt man frontlinjen her. Men ikke så langt herfra, der ligger også en estisk, luthersk kirkegård. Der er blevet ikke rigtig begravet nogen mennesker mere, fordi der bor ikke så mange estisktalende lutheranere. Men der har man så samlet en plakette. Der er en masse plakette langs muren, sådan lidt diskret. Man skal inde på kirkegården for at se den, og der er en stribe, mange nordmænd, og 2 danskere fandt vi.
Og en del svenskere.
Og en del svenskere. Og, no, og det, der er interessant ved det, de ligger ikke på kirkegården. Men lige bagved, der har frontlinjen gået. Man har ikke udkæmpet noget slag der, men man har taget imod noget artilleriild. Og man kan stadigvæk se, at der har været en skyttegravslinje på en forsvarslinje på det sted.
Men det besynderlige er jo så også, at det er danskere, nordmænd og svenskere, der hænger på på den mur der. Men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der også er faldet ualmindeligt mange tyskere på det her frontafsnit. Dem har man ikke gjort så meget ud af.
Så Cordua og Steno, der har været en tur i både Finland og i Estland, og herfra at tale en lufthavn, moderne lufthavn med masser af butikker og egentlig meget hyggelige steder at være, så vil vi jo melde af herfra. Og for mit vedkommende, så er jeg sådan set blevet en lille smule optimistisk af at være her, i hvert fald henset til de problemer, som Estland har i forhold til, til Rusland, og især dels til det russisk sindede talende mindretal, virker som om, at det er et sted, hvor alle de russere, der er uvenner med, med Putin, de flytter hen og får karriere og kan nyde friheden, hvorimod at, at de unge russisk sindede også med tiden jo faktisk får et estisk statsborgerskab, og i det hele taget, hvad skal man sige, udnytter de muligheder, der er for i et frit og demokratisk, liberalt samfund, som Estland jo er. Og at man også fra den estiske regeringsside, og med de initiativer, der er ved at investere i Narva, universiteter og andre ting, og der har vi jo set, også er meget opmærksom på, at der skal faktisk ske et eller andet også, en udvikling af de områder, hvor der er flest russisksindede, og nu kommer der så også noget militær, ikke? Måske ikke lige Narva, men 100 km fra Narva, hvor Danmark jo også skal bidrage til den der bataljon, som skal sikre en NATO-tilstedeværelse i landet, i tilfælde af, i hvert fald et signal til Putin om, at det her, det er et NATO-land, og et angreb på Estland er et angreb på NATO.
Jeg synes også, man får det indtryk i Estland, altså, at man med far for at blive beskyldt for at være en verdensfjern, elitær byråkrat, kan se, at Estland er et af de lande, der virkelig, virkelig har fået noget ud af deres EU-medlemskab. Og alle de mange mennesker, som er meget, meget, meget kritisk overfor alt, hvad der kommer fra EU, så er der altså noget at se her, og der er heller ikke nogen tvivl om, at langt overvejende del, også af de russisksindede ester, er meget glad for at være en del af EU. Og det er sådan noget, vi kunne have sagt for nogle år siden, og der ville ikke være den store opstandelse omkring, men efterhånden er stemningen omkring EU, både i Danmark og også i mange andre lande, jo blevet ualmindelig kritisk og faktisk helt usaglig. For her kan man jo simpelthen se, hvordan infrastrukturen i det her lille land er kommet op på et moderne niveau, takket være EU's regionalfond, bare for at nævne noget.
Man kan sige, at Estland er jo ikke et land, der slås med flygtningestrøm. De har ikke selv taget ret mange flygtninge. De har så andre udfordringer med de russiske sindede, som jo har været her i mange, mange år. Og en af de ting, som jeg også synes var interessant, det er jo, at nu begynder man den estisk talende ungdom også at være interesseret i at lære russisk, og på den måde så kan man jo håbe på, at der kommer en forståelse, at man kan leve sammen i samfundet uden at rive hovedet af hinanden, og at Putin ikke får held med at sætte befolkninger op imod hinanden, fordi det er jo det, han lever af, og andre nationalistiske bevægelser, ikke bare i Rusland, men stort set over hele Europa. Det er det, vi ser, at nationalistiske bevægelser ser imod Putin. Det ser vi også i vist omfang fra Dansk Folkeparti, som ser imod Rusland, så, som har forståelse for Rusland, for Putins nationalistiske dagsorden. Det ser vi også i Danmark, og der er der jo faktisk, der ser man faktisk også en lille smule her af i Estland, har vi erfaret. Og så en anden ting, jeg synes er interessant til sidst, det er jo, at for finnerne er Estland stadig sådan et land, hvor man så er stadig og drikker nogle øl og nogle billige øl og mindes gamle dage, hvor man var på et hotel og på hotel Viru i Tallinn, hvor man morede sig. Og så er der jo også det, at for mange danskere, så må man bare sige, for dem, der ikke har været herovre, jamen, så er der jo stadig ikke mange vidnesbyrd om Danmark og dansk tilstedeværelse, både på den positive måde og på den negative måde.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.